suunnittelua.
Joo.
Kiitoksia Kati Turtola sinne Hämeenlinnaan ja vielä tietoja säästä. Etenkin maan eteläosassa paikoin runsaita sade- ja ukkoskuuroja, illalla selkenevää, päivän ylilämpötila 23-27 astetta. Maan pohjoisosassa selkeä tai selkenevää, päivän ylilämpötila 10-22 astetta.
Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen ykkösaamutoimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Kilpailukykysopimuksen toteutuminen on epävarmaa, mutta miten Suomi muuttuu, kun joka tapauksessa on toteutumassa iso sisäinen devalvaatio? Riittääkö Suomen malliksi se, että yritykset keskittyvät paikallisesti huonontamaan työehtoja ja palkansaajat yrittävät torjua heikennyksiä? 8:30 lehtikatsaus ja sen jälkeen haastateltavana on opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Koulujen lukukausi päättyy ja ensi elokuussa, kun taas aloitetaan, moni asia on toisin. Lopuksi vielä uutta tietoa kuluttajien odotuksista ja käyttäytymisestä. Tänään julkistettavan kyselyn tulokset kertovat, että vastuullisuus ei ole enää pinnistelyä mukautua ulkopuolelta tuleviin paineisiin, vaan tapa tavoitella elämään tasapainoa. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Ennen näitä aiheita Naton jäsenmaat kokoontuvat reilun kuukauden kuluttua Varsovaan Suomenkin kannalta tärkeään kokoukseen. Siellä Nato nimittäin linjaa, miten se aikoo toimia ja olla läsnä Itämeren alueella. Toimintalinjoista antaa viitteitä Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin tiistainen puhe Varsovassa. Stoltenberg sanoi, että nyt puhutaan tarkoista luvuista ja sijoituspaikoista. Päätökset tehdään huippukokouksessa. Puhelimessa on valtiotieteen tohtori, sotahistorian dosentti Markku Salomaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Minkälaista periaatteellista muutosta Nato valmistelee?
Tämä on sekä laadullinen että määrällinen muutos. Jens Stoltenberg, eli Naton pääsihteeri, nimenomaan perusteli näitä uusia sijoituksia tarpeella kohottaa pelotetta ja puolustuskykyä Baltian alueella niin, että se riittää tällaiseen ennalta estävään pelotteeseen.
Mitä siis on tarkoitus käytännössä tehdä?
Tässä on ilmeisesti tarkoituksena siirtää enemmän tai vähemmän pysyvästi 4 pataljoonaa sekä Puolaan, Viroon, Latvian ja Liettuaan, kun siellä tähän mennessä on rotatoinut vaan Naton nopean toiminnan joukkoja enemmän tai vähemmän satunnaisesti. Nyt sinne tulisi enemmän tai vähemmän pysyvästi kuhunkin maahan pataljoona.
Pataljoona on enemmän kuin komppania tai vastaava, joita Baltiassa on ollut, mutta pataljoonakaan ei ole kuitenkaan kovin paljon. Mihin Nato siis pyrkii?
No tämä ilmeisesti kyseessä on vain tällaisten sillanpääjoukkojen perustaminen ja myöhemmin sitten tarvittaessa sinne siirrettäisiin ehkä nopeastikin lisää joukkoja. Yhdysvallat on lisäämässä Euroopassa olevien rotatoivien joukkojensa määrää 3 prikaatiin ja tuleva Naton ylipäällikkö Curtis Caparrotti totesi senaatin puolustusvaliokunnan kuulemisessa, että hän haluaisi tänne alueelle nimenomaan Baltian panssariprikaatin.
Mihin tämä toiminta on vastaus?
Natomaissa on hyvin tarkkaan seurattu, mitä Venäjä puuhaa omalla alueellaan ja Venäjä on perustamassa tänne läntisen sotilaspiiriinsä 4 uutta divisioonaa, mikä vastaa armeijaa. Eli siihen nähden nämä Naton joukkojen rotatoinnit tuolla alueella niin on selkeästi tavallaan vastaus siihen haasteeseen, jonka Venäjä on luonut. Tässä on aika hankala nyt jo. Tämä on mennyt jo niin pitkälle tämä kehitys sekä Itämeren piirissä että Mustameren piirissä, että syyt ja seuraukset alkavat mennä jo vähitellen sekaisin, mutta kyllä se lähtötilanne oli Krimin miehitys ja siitä seurannut kriisi ja nämä kaikki ovat niin kuin seurausta siitä ja Naton tavoitteena on vain ennalta estää tämän kriisin syveneminen. Näin minä sen näen.
Markku Salomaa, jos tätä ajatellaan nyt sitten Suomen kannalta ja näkökulmasta ja suomalaisen keskustelun kannalta, niin niin mitä tämä merkitsee tähän? Siis Venäjä lisää omaa toimintaansa Itämeren ympäristössä ja NATO lisää omaa toimintaansa, eikä tiedetä, mikä on kysymys ja mikä on vastaus, mutta mitä tämä Suomen ikään kuin asemoitumisen kannalta merkitsee?
Kyllä tämä Suomelle on aika hankala tilanne, että meillä joudutaan miettimään, onko tämä turvallisuusympäristön muutos nyt jo olennainen. Se on joka tapauksessa merkittävä, ja varsinkin nämä läheltä pitää tilanteet Itämerellä sekä alusten, merivoimien alusten että ilmavoimien läheltä pitää tilanteet ovat olleet aika vakavia. Ne voivat sitten johtaa arvaamattomasti yllätyksiin. NATO on siirtänyt Itämerelle ja Mustalle merelle ja Välimerelle 4 ohjusten torjuntahävittäjää, joista yksi oli muistaakseni 12. päivä huhtikuuta Itämerellä Kaliningradin ulkopuolella, ja venäläiset hävittäjät käyvät sitä valokuvaamassa hyvin läheltä, joka sitten suututti amerikkalaiset ja sitten seurasi kaiken näköistä muutakin, muun muassa amerikkalaista vakoilukonetta häirittiin kansainvälisessä ilmatilassa Itämeren yläpuolella. Nämä ovat tulleet nyt tilannekuvaan, ja se, miksi amerikkalaiset toivat ohjustorjuntahävittäjä Donald Cookin Itämerelle Kaliningradin ulkopuolelle, oli, ja ilmeisesti on edelleen se mahdollinen skenaario, että venäläiset, kun ovat siirtäneet Kaliningradin Iskander-ohjuksia, niin siellä voi olla niihin myöskin ydinkärkiä, ja tätä varten siellä sitten käy myöskin tämä ohjustorjunta-alus silloin tällöin aina näyttämässä lippua.
Eli tämä kyllä merkitsee mieluummin epävakauden kuin vakauden lisääntymistä.
Kyllä. Siis tässä nimenomaan nyt tämä Itämeren alueen epävakaus ja arvoituksellisuus on vain lisääntynyt, että kaikki puheet Itämerestä rauhanmerenä tai ydinaseettomasta Pohjolasta tai Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden siunauksellisuudesta, niin voidaan kyllä nyt ihan kerta kaikkiaan unohtaa. Nyt on ihan uusi tilanne.
Valtiotieteen tohtori Markku Saloma, kiitoksia.
Eipä kestä.
Kilpailukykysopimuksen toteutuminen on epävarmaa, mutta lienee niin, että Suomi muuttuu joka tapauksessa, kun toteutuu iso sisäinen devalvaatio tavalla tai toisella, joko tämän kilpailukykysopimuksen kautta tai sitten myöhemmin jossakin muussa ratkaisussa. Tervetuloa ja hyvää huomenta työmarkkinahistorian tutkija-asiantuntija Tapio Bergholm SAK:sta.
Hyvää huomenta.
Ja tutkimusjohtaja Niku Määttänen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta.
Hyvää huomenta.
Niku Määttänen, miten harvinaista on, että yleensä ottaen puuhataan sopimuksenvaraista sisäistä devalvaatiota. Eräänlainen versio fiskaalisesta devalvaatiosta, josta aikaisemmin keväällä puhuttiin.
Niin, kyllä. On harvinaista, on joka tapauksessa harvinaista, että nimelliset palkat laskee, siis ihan voimassa olevien työsopimusten suhteen, että se on harvinaista missä tahansa maassa. Ja nyt Suomessa, kun meillä on kiinteä valuuttakurssi ja tuottavuus on useista eri syistä vientiteollisuudessa laskenut, niin tämä yhtälö on hankala, että palkat ei hevi jousta alaspäin, valuuttakurssi ei jousta yhtään toisin kuin aikaisemmin, ja silloin syntyy helposti sellainen tilanne, mikä meillä nyt on, että tuottavuus on laskenut, palkat ei ole joustanut alaspäin, palkkataso on pikemminkin ollut edelleen nousussa, niin monista niin kuin teollisuustyöpaikoista tulee yritysten kannalta kannattamattomia, ja sitten seurauksena on se, että meitä häviää aika hurjassa tahdissa työpaikkoja sitten erityisesti vientiteollisuudessa. Siihen tässä yritetään puuttua, se on joka tapauksessa nyt hankalaa.
Tapio Bergholm, miten tämä sopimuksen sorvaus sijoittuu suomalaisen työmarkkinahistoriaan? Tupoja on tietysti tehty ja se on se pitkä perinne, ja tämäkin on eräänlainen tupo, mutta se on kuitenkin toisenlainen.
Reaaliansioita on aiemmin kyetty laskemaan devalvaatioilla, ja toinen tapa on ollut myös se, että on ollut paljon korkeampi inflaatio, jolloin nimellisansioiden nousu on voinut olla 5% ja inflaatio on ollut 10%, jolloin työntekijät on ottanut 5% takkiin vuositasolla, mutta siitä huolimatta tämä käteen jäävä tai semmoinen velat ei ole kasvaneet suuremmiksi niin kuin tämmöisissä deflaatiooloissa. Ja se tässä on tämä vaikeus, että kun Euroopan keskuspankki on useana vuonna epäonnistunut saavuttamaan oman inflaatiotavoitteensa, niin tämä korjausliikkeen rakentaminen on paljon vaikeampaa kuin aiemmin.
No ajatellaan nyt tätä, että miten tämä eroaa sitten noin siitä tällaisesta ulkoisesta devalvaatiosta, eli oman valuutan heikentämisestä suhteessa muihin, niin talouden dynamiikan kannalta. Miten, nimittäin periaatteessahan tuollainen ulkoinen devalvaatio alkaa toimia aika nopeasti, mutta tässä on sitten ihan erilainen dynamiikka, niin kuin mä ajattelen.
No tässä on yksi, mihin Tapio oikeastaan tässä viittasi, että yksi on tietysti, mitä tapahtuu inflaatiolla, että tällainen nimellispalkkojen lasku, okay, nythän puhutaan itse asiassa kilpailukykysopimuksen työaikojen kasvattamisesta, että ei siinä mielessä, ei suoraan siis nimellispalkkojen laskusta, mutta että joka vähintäänkin se, että pidetään nyt nollatasolla sitten pitkän aikaa, niin silloin sinänsä tietysti niin kuin deflatorisia vaikutuksia, että se pikemminkin omiaan niin kuin alentamaan inflaatiota entisestään. Ja sen seurauksena, tai yksi seuraus tästä sitten on, että velalliset kärsii, että velkojen reaaliarvo helposti nousee ainakin siis suhteessa siihen, mitä ihmiset odotti aikaisemmin luottaessaan ehkä EKP:n inflaatiotavoitteeseen. Tämä on yksi semmoinen selkeä ero, että perinteinen devalvaatio välittömästi nostaa tuontihyödykkeiden hintaa kotimaassa, mikä osaltaan myös edesauttaa siis kotimaista työllisyyttä, koska silloin kotimainen tuotanto tulee kannattavammaksi. Ja samalla nostaa siis hintatasoa, joten velalliset ei erityisesti kärsi. Tämä on ehkä semmoinen yksi selkeä ero tässä.
Tässä on tietysti kysymys myös siitä, että devalvaatiossa pääoman omistajat voittaa, vientiteollisuus voittaa, mutta myös kotimarkkinateollisuus, mutta se koskee kaikkia kuluttajia samanaikaisesti. Nythän tässä on kysymys siitä, että palkansaajat, palkanansaitsijat joutuvat kantamaan tämän sisäisen devalvaation taakan, kun valtiovalta ei lähtenyt tähän fiskaalisen sisäisen devalvaation tielle.
Kysymys tähtäisi oikeastaan siihen, että miten nopeasti nämä, tai miten varmoja vaikutuksia tällaisella sisäisellä devalvaatiolla saadaan, kun ulkoisella devalvaatiolla vaikutukset on nopeita ja varmoja.
Niin, ehkä vielä sanoisin taustaksi, että siis se mikä on oleellista, että nyt että kun on tämä valitettava kehitys on taustalla, että suomalaisen työn tuottavuus on laskenut Suomessa, niin kuin se ei sinänsä johdu suomalaisista työntekijöistä, vaan se kansainvälinen ympäristö on muuttunut monella tapaa. Erilaisista syistä johtuen niin meidän vientiteollisuuden tuotteille ei enää yhtä hyvää kysyntää kuin aikaisemmin. Kysymys on nyt siitä, miten tähän sopeudutaan. Ja se niin kuin lopputulos tulee joka tapauksessa olemaan se, että suomalaisten palkat laskee suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin. Niin kuin Tapio totesi, niin olisi helpompaa, jos tämä tapahtuisi sillä tavalla, että Saksassa palkat ja muualla palkat nousee suhteellisen nopeasti. No nyt vihdoinkin näyttää siltä, että Saksassa itse asiassa palkkataso nousee. Että toki Suomi lopulta niin kuin sopeutuu tähän. Kysymys on siitä, että millä vauhdilla, että kuinka isoja työllisyysmenetyksiä tästä ikään kuin siirtymäkaudella toteutuu. Jos tässä saataisiin aikaan sellainen muutamankin 4-5 prosentin niin kuin työvoimakustannusten lasku, mitä kilpailukykysopimuksilla tavoitellaan, niin se sopeuttaisi tätä. Kyllä se ilman muuta oikeaan suuntaan viesi, mutta se ei ole niin kuin määrällistä semmoinen, että se kertaheitolla missään tapauksessa ratkaisisi näitä ongelmia. Jos meillä olisi kelluva valuuttakurssi, niin se olisi luultavasti joustanut jo selvästi enemmän.
Joo, tämähän on niin, että sisäisessä devalvaatiossa ja ulkoisessa devalvaatiossa aluksi vaikutukset on huonoja, koska kysyntä heikkenee ja sitä kautta työttömyys nousee. Mutta tietysti pitkässä juoksussa asiat kääntyy oikealle uralle. Tässähän on ollut kysymys siitä, että olisiko pitänyt ikään kuin ryömiä läpi nollakorotuksilla vai tehdä näitä ratkaisuja. Tästä on käyty keskustelua ja nyt on saatu jonkinmoinen neuvottelutulos. Se, että ammattiyhdistysliike lähtee neuvottelemaan työehtojen heikentämisestä, niin se ei ole ikään kuin sen ydinosaamista, eikä ydintehtävä. Mutta nyt hallituksen paine, työnantajan paine on niin kova, että ammattiyhdistysliikkeessä pääsääntöisesti on katsottu, että tämä on pienemmän kiusantia. Ja tässä on myös periaatekysymys, että halutaan pitää työmarkkina-asiat työmarkkinoilla, eikä siirretä asioita komentotalouden puoleen, että hallitus rupeaa päättämään työmarkkina-asioista, on ne sitten lomarahat, on ne sitten työajat tai palkkataso. Et tässä on isoja periaatekysymyksiäkin kanssa, että ammattiyhdistysliike haluaa pitää työehtoasiat työmarkkinoilla eikä eduskunnassa.
Millä tavalla ammattiyhdistysliike on joutunut muuttamaan ajattelua, asentoaan, tyyliään, kun se on tätä prosessia nyt on käyty vuosi ja toista vuotta oikeastaan läpi?
Kyllähän tietysti kysymys on siitä, että ammattiyhdistysliikkeenkin parissa on nähty ja on laskettu, että Suomen vienti ei kasva, Suomen kansantaloudella ei mene kauhean hyvin, nähdään tämä kilpailukykyongelma. Ei tästä ole kahta kysymystä. Mennään kysymään Ralf Sundilta, mennään kysymään Olli Koskelta, mennään kysymään tuolta Akavankin ekonomisteilta. Kyllä niillä on rätingit, jotka osoittaa, että tarttisi tehdä jotain. Et kyllä tässä on, SAK tuli jo syksyllä ulos sellaisella sisäisen devalvaation ehdotuksella, jossa näitä työnantajamaksuja olisi tullut työntekijän maksettavaksi, joka olisi tarkoittanut, että käteen olisi tullut vähemmän rahaa. Tässäkin paketissa on tällaisia elementtejä. Et kyllä me ollaan nähty, mutta tässä on myös se logiikka, että kun tämä on sisäinen devalvaatio, niin onhan tässä sekin näkökulma, että joskus voi tulla se päivä, ja itse asiassa tämän vuosituhannen alussa oli ne päivät, jolloin olisi pitänyt tehdä sisäinen revalvaatio. Mutta silloin työnantajapuoli ei suostunut esimerkiksi eläkemaksujen korottamiseen, jotta oltaisiin ylikuumentumista vähän hillitty. Et tässähän, kun on kiinteä valuutta, niin pitäisi olla joustavuutta puoleen ja toiseen.
Niin kuin mä ajattelin, onko näin, jos ajattelee sitä ekonomistin näkökulmasta?
No kyllä, siis tässä on musta ihan viina perä. Siis tässähän on yksi mahdollisuus on, että mikä olisi ollut luultavasti niin kuin hallituksen kannalta helpompaa olisi toteutettu, mihin jo viittasit aikaisemmin, niin sanottu fiskaalinen devalvaatio. Että se yleensä tarkoitetaan sitä, että lasketaan työnantajakustannuksia, siis niitä maksuja, joita työnantajista palkasta maksaa, ja sitten kompensoidaan se arvonlisäveron korottamisella. Se arvonlisäveron korottaminen on näppänä tapa tässä yhteydessä kerätä lisää verotuloja, koska se ei millään tavalla heikennä vientiteollisuuden kilpailukykyä. Ja samalla sitten se työnantajamaksujen lasku hyödyttää myös vientiteollisuutta.
Ja se olisi ollut hallituksen näpeissä.
No tämä olisi sitten ollut hallituksen näpeissä ja tämä olisi voitu toteuttaa välittömästi niin, että ei olisi tarvinnut arvattavasti. Totta kai työmarkkinajärjestöt olisi voinut tästä valittaa, mutta ainakin niin kuin kaikki päätökset olisi ollut välittömästi hallituksen toteutettavissa.
No tämähän on siis, tämä nykyinen tilanne on siitä seurausta, että 29. helmikuuta sovittiin tällaisesta kilpailukykysopimuksesta, joka on siis periaatteessa taustaltaan tulopoliittinen kokonaisratkaisu, jota nyt sitten sovelletaan liittojen ja työnantajien keskeisissä neuvotteluissa. Mitenköhän anakronistinen tämä nyt sitten on? Onko, kun ajatellaan näin, että sovitaan jostakin 24 tunnin työajan pidentämisestä.
No, mä sanoisin toisinpäin, että tämä on suomalainen tapa toimia, neuvotella. Meillä ei mennä polttamaan renkaita tehtaiden eteen. Meillä kuitenkin katsotaan, että neuvottelemalla laiha sopu on parempi kuin lihava riita. Mutta tässä on koko ajan ollut se ongelma, että hallitus ja työnantajapuoli on niin kuin sanonut, että ei tehdä tupoa, vaikka tehdään tupoa. Ja sen takia tässä on se ongelma, että ei ole ollut tulopoliittista virkamiestä, vaan Sipilä, Lauri Lyly, Jyrki Häkämies vuorollaan on toiminut tällaisena valtakunnan sovittelijan apurina tai kompromissin rakentajan. Ja se on hankalaa olla yhtä aikaa kompromissin rakentaja ja jonkun osapuolen. Että tässä tämä koreografia on ollut harkitsematonta minun mielestä. Ja yksi ehkä harkitsemattomin juttu on ollut se, että viime kesänä, vuosi sitten, kun tätä työllisyys- ja kasvusopimusta jatkettiin vuodella, niin heti sen perään ruvetaankin vaatimaan, olisi ollut mahdollisuus käydä aidot työmarkkinaneuvottelut viime syksynä, jolloin molemmilla puolilla olisi ollut työtaisteluriski ja monet muut riskit, jolloin se neuvottelupaine olisi ollut ihan toinen. Nyt on sopimukset kiinni, se neuvottelupaine on paljon niukempi ja sen takia tämä sopimuksen tekeminen mun arvion mukaan on niin vaikeaa. Ei ole painetta työnantaja- eikä työntekijäpuolella, eikä oikeastaan hallituksenkaan puolella kunnolla.
Niin kuin mä ajattelin vielä lyhyesti tästä, tuon nyt on vain yksi yksityiskohta tämä 24 tuntia koko aika työssä, työaika pidentyy vuodessa, niin onko tällaisella talouden dynamiikan kannalta merkitystä?
No ei se tietysti yksittäisenä asiana nyt ole mikään valtava, mutta että kyllä se vie oikeaan suuntaan. Että varmaan on niin, että on paljon työpaikkoja, joissa sitä on vähän vaikea kontrolloida. Ehkä työnantaja ei erityisesti halua niin tarkkaan seurata työtunteja. Mutta sitten on paljon sellaisia aloja, joissa se on hyvin selkeästi mitattava ja silloin välittömästi lisää sitä työpanosta, jonka työnantaja samalla hinnalla saa, että kyllä sillä merkitystä. Tässä pitää muistaa sekin, että ei oikeastaan kaikkien suomalaisten palkkojen ei tarvitsekaan alentua, siis tuntipalkkoja, mistä tässä nyt puhutaan, että luultavasti että palkat on vähän liian korkeat tilapäisesti, tämä koskee vain osaa koko työvoimasta, ja palkathan aina voi nousta ylöspäin, että se pitäisi ikään kuin muistaa, että riskiä siitä, että me nyt alennettaisiin tässä liikaa näitä tuntipalkkoja, niin se on aika pieni. Kyllä ne, kun työvoiman kysyntä kasvaa, niin kyllä ne palkat sitten kyllä kasvaa aika nopeasti eri tavalla tietysti eri ryhmissä.
Tutkimusjohtaja Niku Määttänen Etlasta, paljon kiitoksia. Työmarkkinahistorian tutkija Tapio Bergholm SAK:sta, paljon kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus ja sen jälkeen haastateltavaksi saapuu opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Koulujen lukukausi päättyy ensi elokuussa, kun taas aloitetaan, moni asia on toisin. Ykkösaamussa vielä uutta tietoa kuluttajien odotuksista ja käyttäytymisestä. Tänään julkistettavan kyselyn tulokset kertovat, että vastuullisuus ei ole enää pinnistelyä mukautua ulkopuolelta tuleviin paineisiin, vaan tapa tavoitella elämään tasapainoa. Lehtikatsauksen toimittaa Kalle Suomi.
Joo, aloitetaan työelämään liittyvistä asioista, kun tuppaa olemaan vähän negatiivissävytteistä usein tämä keskustelu, niin Kauppalehdestä tulee hyviä uutisia. Siellä pääkirjoituksessa kerrotaan, että suomalaisten työkyky ja työhyvinvointi ovat aiempaa paremmalla tolalla. Ja yksi mittari on muun muassa myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden vähentyminen neljänneksellä vuoteen 2008 verrattuna, jolloin mentiin tähän astisissa huippulukemissa. Ja asiantuntijoiden mukaan kyse ei ole suinkaan eläkemyöntöjen tiukentumisesta, vaan ihan aidosta työkyvyn paranemisesta. Lääketiede on kehittynyt tietysti ja monia sairauksia diagnosoidaan ja hoidetaan paremmin. Fyysisesti kuormittavat työtehtävät ovat vähentyneet ja vaikka mielenterveyshäiriöt ovat nykyään monesti syynä työkyvyttömyyteen, niin tässäkin asiassa on tullut parannusta aiempaan. Suurelta osin tämä on esimerkiksi työeläkeyhtiöiden aktiivisemman kuntoutustoiminnan ja myös työterveyshuollon parantumisen ansiota. Ja myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan esimerkiksi suurten ikäluokkien keskuudessa omaa työkykyä pidetään selkeästi parempana 10 vuotta aiempaan verrattuna. Ja vaikka työntekijät kertovat kiireen tunnun lisääntyneen, niin silti myös työtyytyväisyys on kasvussa, näin siis Kauppalehdessä. Turun Sanomissa puolestaan paneudutaan julkiseen terveydenhoitoon. Suomessa vierailut brittiprofessori Panos Vostanis nimittäin varoittaa rapauttamasta julkista terveydenhuoltoa, varsinkin Eurooppaa koettelevan pakolaisvyöryn jälkeen. Muun muassa pakolaislasten psykiatrista hoitoa tutkinut Vostanis kertoo, että yksityistämisen vaikutukset näkyvät Britanniassa siten, että julkisten terveyspalveluiden horjuminen on nyt yksi suurimpia uhkia traumoista kärsivien pakolaislasten psykiatriselle hoidolle. Professori kehuu Suomen julkista terveydenhuoltoa siitä, että täällä on helppo päästä perusterveydenhoidon pariin ja lisäksi hän korostaa varhaisen puuttumisen ja kouluterveydenhoidon merkitystä. Hänen mielestään Pohjoismaissa on paljon paremmat valmiudet hoitaa pakolaislasten psykiatrisia ongelmia esimerkiksi Etelä-Eurooppaan verrattuna. Toisaalta sitten Vostanis toteaa, että kyllähän suurten ihmismassojen äkillinen saapuminen koettelee parhaitakin terveydenhoitojärjestelmiä. Ja vielä Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen, jossa kehutaan suomalaisia opettajia. Maamme mainion koulutusjärjestelmän kohdalla muistetaan aina varoitella, ettei oppilaiden osaamistasoa saa päästää heikkenemään. Samalla pitää muistaa huolehtia myös opettajien osaamisesta. Perinteet ovat kunnossa, sillä nykyinen opettajan koulutusjärjestelmä tuottaa osaavia luokanopettajia koko maahan ja lisäksi opettajan ammattia arvostetaan. OECD:n tutkimuksen mukaan Ruotsissa vain 5% opettajista kokee, että heidän työtään arvostetaan, ja ero Suomeen on huomattava, sillä täällä opettajat kokevat saamansa arvostusta ja uskovat samalla vaikuttavansa myös siihen, miten paljon oppilaat arvostavat oppimista. Ja suomalaiskoulujen johtaminen on myös poikkeuksellista, kun opettajien esimiehillä eli rehtoreilla on myös opettajan koulutus. Tästä, samoin kuin suomalaisesta varhaiskasvatuksesta, moni maa ottaa oppia, Helsingin Sanomat kertoo. Ja nämä tulevat koulutusuudistukset ja toisaalta leikkaukset tulevat vaikuttamaan myös siihen, kuinka sitoutuneita opettajat ovat omaan vastuulliseen tehtävään, jos koulutuspolitiikkaan pettyneitä opettajia on runsaasti. Opettajilla on keskeinen rooli koulutusuudistuksen toteuttamisessa ja onnistumisessa. Ja tulossa on kuitenkin reilusti vapauksia ja mahdollisuuksia opettajille ja rehtoreille yhteistuumin vaikuttaa muutosten toteutumiseen.
Kalle Suomi, kiitoksia. Ja tuosta lehtikatsauksena viimeisestä aiheesta jatketaan. Kouluvuosi on päättymässä. Lauantaina vietetään kevätjuhlia kautta maan. Keskustelu suomalaisen koulutuksen tilasta kuitenkin jatkunee, sillä ennen pitkää hallituksen ajamatta koulutusleikkaukset alkavat näkyä koulujen ja oppilaitosten arjessa. Tällaisista aiheista ja vähän muustakin puhutaan nyt opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Reilu vuosi on täynnä opetus- ja kulttuuriministerinä. Mitä on pidätte saavutuksenanne?
Keskeisin asia on tietysti se, että saadaan aikaan uudistuksia ja käyntiin uudistuksia. Että me ollaan käynnistetty peruskoulu-uudistusta uusien opetussuunnitelmien ympärille, opettajan koulutuksen uudistamista. Meillä on tekeillä ammatillisen koulutuksen suuri lainsäädäntöuudistus, missä uudistuu käytännössä koko ammatillinen koulutus. Lukiokokeilut ja verkostot kehittämiseen on rakennettu. Ja korkea-asteella meillä päättyy juuri yliopistojen kanssa sopimusneuvottelut, joissa viedään monta asiaa eteenpäin. Digitaalisia oppimisympäristöjä, korkeakoulupedagogiikan kehittämistä, rakenteiden kehittämistä, työnjaon selkeyttämistä. Varhaiskasvatuksen puolella erityisesti pedagogiikan vahvistaminen on se keskeinen asia, että kun taloustilanne on tiukka, niin silloin pitää tietysti mennä niin kuin sisällön kehittäminen edellä. Lastentarhaopettajien koulutusmääriä yliopistoissa lisättiin juuri tuntuvasti. Että kyllä tässä on paljon meneillään ja listaa voisi toki jatkaa, mutta sanotaan, että on ollut työntäyteinen vuosi.
Kaikki tuossa, mitä sanoitte näistä, sanotaan lukioverkon karsiminen, ammattioppilaitosten karsiminen, yliopistojen...
Hallitus ei ole kohdistamassa esimerkiksi lukiokoulutukseen lainkaan säästöjä, eikä karsimassa. Samoin ammatillisen koulutuksen puolella se on ennen kaikkea toiminnan uudistamista, eli koko karsitaan päällekkäistä tekemistä, keskitytään siihen sisältöön, uudistetaan työpaikkaoppimista, lisätään sitä tuntuvasti. Et niin kuin tavallaan pinnalla julkisessa keskustelussa on ollut hyvin paljon nämä koulutukseen kohdistuvat leikkaukset, minkä hyvin ymmärrän, koska ne on epämieluisia ja kipeitä kaikille ja johtuu tietysti siitä, että valtion talous on niin huonossa jamassa tällä hetkellä, mutta se, missä meidän päätyön fokus on tällä hetkellä, on niin sisällön kehittämisissä ja sitä tehdään hyvin pitkälti juuri, niin kuin tässä edellä todettiin, niin suomalaiset loistavat opettajat edellä.
Näistä kaikista mainitusta asioista, joita pidätte tällaisen tärkeinä saavutuksena tai kuitenkin niin kuin kehittämistyönä, niistä on tullut siis kielteistä palautetta ja keskustelua. Ja sillä lailla vielä näin, että kun Iltalehti selvitti kyselemällä, ketkä ministerit erottaisitte hallituksesta, oli tämä kysymys, niin siellä nimilista oli Alexander Stubb, Anne Berner ja Sanni Grahn-Laasonen siellä joiden eroa toivottiin. Mitä ajattelette tästä?
No ajattelen niin, että kritiikistä pitää ottaa oppia, että se on tietysti ihan selvä asia. Mutta mä oon myöskin niitä ministereitä, jotka on eniten, tai voi sanoa ehkä eniten osallistunut talouden tasapainottamisen talkoisiin, eli siihen, että me saadaan Suomen talous terveelle pohjalle. Säästöpäätösten tekeminen ei ole koskaan mukavaa hommaa, ei siitä kiitosta heru. Mutta ehkä pidemmällä tähtäimellä kuitenkin mä uskon, että ajatellen niin kuin tulevia sukupolvia ja sitä, että miten, minkälainen hyvinvointiyhteiskunta meidän jälkeemme jää, niin sen kannalta on aivan keskeistä se, että talous saadaan tasapainoon. Ja sitten vastaavasti se, että jos rahaa on vähemmän käytössä, niin silloin pitää miettiä, että miten sitä käytetään, mistä voidaan karsia niin, että kuitenkin se ydin esimerkiksi koulutuksen puolella, opetus ja tutkimus voidaan turvata tulevaisuudessakin.
Koulutukseen kohdistuu suuria säästöjä. Se on siis, ja tietysti sitä voi selittää sillä, että siellä on myös suuria menoja, joihin näin täytyy tehdä. Mutta jos nyt ajatellaan näin, että oletteko vilpittömästi sitä mieltä, että muuten tätä ei olisi voinut tehdä kuin se nyt on tehty?
No, säästäminen on sitä, että sieltä pitää ottaa, missä sitä rahaa on, ja sosiaali- ja terveyssektori ja koulutus. Koulutus on ne suurimmat sektorit meidän sekä valtion että kuntien budjeteissa. Itse tietysti olisin toivonut, että oltaisiin voitu tehdä säästölistat niin, että koulutus olisi ollut vähän vähemmän painotettu siinä, mutta että nämä on kolmen puolueen kompromissiratkaisuja hallitusohjelmaneuvotteluista, jotka tehtiin jo ennen ministerivalintoja. Ja oma epäkiitollinen tehtävä on ollut sitten viedä näitä eteenpäin, mutta katse on kuitenkin siinä, että mä uskon, että pystytään tekemään asioita uudella tavalla. Eli uudistamalla sekä rakenteita että sitten sitä tekemisen tapaa. Esimerkiksi toimintaympäristö, digitalisaatio muuttaa hyvin paljon myös niitä mahdollisuuksia, mitä meillä on koulutuksessa. Samoin tänä päivänä tiedetään huomattavan paljon enemmän oppimisesta, kuin tiedettiin vielä joitakin vuosikymmeniä sitten. Sellaiset keskeiset elementit kuitenkin suomalaista koulutusta aina kantaa, ja se on meidän korkeasti koulutetut opettajat, joihin hallitus panostaa heidän uran aikaiseen koulutukseen 50 miljoonaa euroa tämän opettajan koulutuksen uudistuksen myötä 3 vuoden aikana. Se on iso satsaus. Ja sitten toisaalta opettajien lisäksi se, että meillä on vahvasti tutkimusperusteinen koulutusjärjestelmä kehittäminen, eli se, että käydään läpi, mitä tiedämme oppimisesta ja koulutusjärjestelmän kehittämisestä, ja tehdään hyvin asiantuntijavetoisesti. Että esimerkiksi omissa ajamissani uudistuksissa on aina mukana koulutuksen asiantuntijat keskiössä, eli opettajat ja esimerkiksi opetushallituksen ja myös opetus- ja kulttuuriministeriön vahvat asiantuntijat.
Kertokaa, kuvitelkaa koulujen arjessa, miten vaikka säästetään, niin miten periaatteessa toimintaa parannetaan? Aivan siellä luokkahuoneessa.
No, opettajat on siinä parhaita asiantuntijoita. Esimerkiksi tämä perusopetuksen uusi opetussuunnitelma antaa hyvin paljon aineksia siihen, myöskin opettajuuden muutokseen, siihen, että voidaan tehdä enemmän asioita yhdessä, opettaa yhdessä, opettaa ilmiöpohjaisemmin, eli vähemmän niin kuin oppiainesiiloissa, enemmän yhdessä ilmiöiden ympärille rakennettua opetusta. Myöskin se on havaittu, että vertaisoppiminen on hyvin tehokasta. Se koskee sekä opettajia että oppilaita, eli toisilta oppien enemmän ryhmässä tekemällä. Ja uusissa opetussuunnitelmissa korostuu vahvasti uudet oppimisympäristöt, eli voidaan toimia ihan erilaisissa ympäristöissä kuin mihin on perinteisesti totuttu. Ja sitten siellä korostuu voimakkaasti oppilaiden vahvuuksien löytäminen ja vähän yksilöllisempi oppiminen, missä tavoitteena on se, että jokainen oppii, ja koska jokainen oppii eri tavalla, niin sitä opetusta voidaan niin kuin myöskin sen mukaan räätälöidä.
Missä määrin te nyt yritätte tehdä niin välttämättömyydestä hyveen?
No, mun mielestä joka tapauksessa, olipa taloudellinen tilanne mikä tahansa, niin koulutusta pitää viedä eteenpäin ja uudistaa ja kehittää hyvin voimakkaasti. Siihen meitä kannustetaan myöskin esimerkiksi kansainvälisissä yhteyksissä OECD:n suunnalta ja niin edelleen. Että tällä hetkellä meillä on koulutusjärjestelmässämme sellaisia haasteita, kuten vaikka laskevat oppimistulokset, mistä paljon keskustelua käydään, ja siihen niin kuin liittyen esimerkiksi tehokkaita puuttumisen tapoja on se, että pyritään vahvistamaan niitä, niin kuin sitä, ettei koulutuksen tasa-arvo heikkenisi. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriössä tuemme 20 miljoonalla heikommilla alueilla olevia kouluja, missä on esimerkiksi maahanmuuttajavaltaisuutta tai muilla tavoilla niin kuin heikommat lähtökohdat, niin pyrimme tukemaan sillä tavalla, että he saavat esimerkiksi enemmän opettajaresursseja. Ja erilaisilla keinoilla voidaan sitten todella tätä pedagogiikkaa ja opettajan koulutusta vahvistamalla uskoakseni päästä vieläkin parempiin oppimistuloksiin. Tosin täytyy kyllä sanoa, että suomalainen koulutusjärjestelmä on aivan erinomainen kansainvälisesti vertailtuna tänä päivänä ja myöskin huomenna.
No, tuossa jo viittasitte siihen, että PISA-tulokset heikentyvät. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, mitä ajattelette siitä, että olette ministeri ja suomalaisten koululaisten PISA-tulokset heikentyvät? Mm.
No, se on semmoinen hyvin länsimainen ilmiö, että myös muissa länsimaissa samanlaista kehitystä, ja sitä on tutkijat pyrkinyt selittämään, että mistä se johtuu ja miten siihen voisi vaikuttavimmin puuttua. Ja sitä on selitetty sillä, että lasten ja nuorten elämässä on paljon muutakin kuin koulu tänä päivänä. Tai toisaalta sillä, että esimerkiksi että koulu on merkkejä siitä, että koulu vieraantuu lasten ja nuorten arjesta esimerkiksi tämän teknologian näkökulmasta. Mutta ne keinot, miten voidaan siihen oppimistuloksiin puuttua, on tietysti lähtee hyvin paljon meidän opettajista. Eli opettajan koulutuksen kehittäminen jälleen kerran on tärkeässä roolissa. Ja sen motivaation, oppimisen motivaation kasvattaminen. Et yhä useammat tutkimukset sen osoittaa sen motivaation merkityksen oppimisen kannalta. Että siihen, että puuttuminen, millä tavalla koulu voisi motivoida olla innostavampi paikka ja tarjota jokaiselle oppilaalle niin kuin positiivisia kokemuksia, oppimisen elämyksiä, niin ne on varmasti ihan keskeisissä roolissa siinä oppimistulosten parantamisessa. Samoin sitten, vaikka digitalisaatio ei ole mikään ihmelääke ja sitä monesti esitetään sellaisena, mutta se, että tuodaan pedagogisesti viisaalla tavalla uusia oppimisympäristöjä, uusia oppimisen tapoja myös digitalisaatiota koulun arkeen. Tutkitusti muun muassa esimerkiksi pojille, sillä voi olla merkittäväkin oppimismotivaatiota lisäävä vaikutus.
Jos olette viitannut tähän perusopetuksen opetussuunnitelmien uusista periaatteista, jotka otetaan käyttöön. No, sitten siellä on tällaisia yksityiskohtia kuin, että esimerkiksi historia- ja yhteiskuntaoppi tulevat uuden systeemin myötä jäämään valinnaisiksi aineiksi. Ja tätä on erityisesti kritisoitu tällaisesta yleissivistävästä näkökulmasta, että miksi luopua sellaisesta, joka aivan selvästi kuitenkin vahvistaa ihmisten tällaista yleistä selviytymistä elämässä.
Täytyy korjata, että uusissa opetussuunnitelmien perusteissa historia on vahvasti pakollinen aine myöskin tulevaisuudessa. Että se, mihin ehkä viittaatte, on lukiopuolella toteutettava pieni tuntijakoon kohdistuva kokeilu, jossa testataan viime kaudella istuneen lukioasiantuntijatyöryhmän ehdotuksia vapaammasta tuntijaosta, jossa reaaliaineet jakautuu kahtia ympäristö- ja luonnontieteelliseen koriin ja sitten tällaiseen yhteiskunta- ja humanististen aineiden koriin. Ja näistä kahdesta korissa olevista lukion kursseista opiskelijat molemmista valitsee 9 kurssia. Eli tämän tyyppinen kokeilu, jossa on tavoitteena se, että opiskelijat vois valita omien kiinnostuksen kohteidensa ja vahvuuksiensa pohjalta vapaammin, mikäli haluavat niitä kursseja. Ja sitä asiantuntijat viime kaudella yhtenä vaihtoehtona suositteli, ja nyt sitä kokeillaan pienellä otoksella ja katsotaan, että mihin se johtaa ja onko se semmoista viisasta suuntaa vai minkälaisia vaikutuksia sillä on. Eli samalla sitten tässä rinnalla myöskin on käynnistetty ja käynnisteillä iso määrä lukion pedagogiikkaan, oppimisympäristöihin, lukion digitalisaatioon, toisen asteen ja korkeasteen väliseen yhteistyöhön liittyviä kokeiluja ja kehittämisiä.
No, lukiosta päästään sitten korkeakouluun. Korkeakoulujen pääsykokeisiin on tulossa muutos, jonka myötä niin sanotut ulkolukuun perustuvat valintakokeet poistuisivat. Mitä tämän käytännön tilalle on tulossa, kun tätä nyt on tällaiset 150 vuotta tällä nykyisellä systeemillä jatkettu?
Joo, meillä on ollut käynnissä tässä toukokuun ja näin sopimusneuvottelut yliopistojen kanssa, ja niissä on sovittu siitä, että tällaisista niin kuin ennakkovalmistautumista vaativista ja ulkolukuun perustuvista pääsykokeista luovutaan tämän hallituskauden aikana. Tavoitteena on vähentää välivuosia, joita tällä hetkellä syntyy muun muassa siitä syystä, että se on kuormittava kevät, kun on sekä ylioppilaskirjoitukset että pääsykokeet, joihin molempiin pitäisi valmistautua, ja ne mittaa osin päällekkäisiä asioita aivan turhaan. Ja tavoitteena on näistä pääsykokeista luopua hyödyntää enemmän ylioppilastutkintoa tai toisen asteen ammatillisen koulutuksen arvosanoja. Ja sitten toisaalta valintakokeet voi tulevaisuudessa mitata enemmän esimerkiksi soveltuvuutta tai motivaatiota sellaisilla aineistopohjaisilla, mihin ei voi valmistautua ennalta. Eli tämän tyyppisiä uudistuksia on tulossa, mutta siinä pidän tärkeänä, että huolehditaan siitä, että vaikka ylioppilastutkintoa tulevaisuudessa hyödynnettäisiin enemmän, että ammatillisen koulutuksen väylä on ehdottomasti myöskin auki korkea-asteelle sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon. Ja toisaalta, että sitten jos herää myöhemmin se opiskelumotivaatio esimerkiksi vaikka poikien kohdalla näin usein on, niin, tai silloin tällöin on, niin sitten siinä tapauksessa pitää kuitenkin olla se mahdollisuus päästä eteenpäin, että ne koulutuspolut on auki, vaikka lukiossa ei olisikaan tullut panostettua.
Mistä tämä korkeakoulujen pääsykoeuudistus on lähtöisin? Siitäkö, että nuoret ylioppilaat kokevat, että on hankala syksy vai siitä, että yliopistoilla on tarpeen varmistaa se, että se saa oikeita opiskelijoita?
Yliopistoilla on tietysti autonomia valita opiskelijansa tai valintaperusteet, mutta tästä asiasta on vuosia puhuttu, että se ei millään tavalla uusi asia ja myöskin yliopistoissa tätä on paljon mietitty jo pidemmän aikaa, että suinkaan ei ole niin kuin nyt tämän kevään asia. Suomessa on poikkeuksellisen paljon näitä välivuosia, eli pääsy korkea-asteen opintoihin on monen mutkan takana. Erikoinen järjestelmä meillä. Ja sitten se mittaa osin päällekkäisiä asioita, että ylioppilastutkintoa voisi paljon enemmän hyödyntää valinnoissa, mitä tänä päivänä tehdään. Ja se on todella kyllä kuormittavaa, kun ajattelee, että siinä on ylioppilaskirjoitukset ja heti sitten pitäisi olla valmistautumassa pääsykokeisiin. Monilta se jää ihan tietoisestikin niin kuin seuraavaan vuoteen, kun se kevät on niin raskas. Ja sitten toisaalta haluamme eroa myöskin näistä valmennuskursseista, koska se lisää koulutuksen epätasa-arvoa. Kaikille ei ole mahdollista osallistua, ne on kalliita kursseja. Eli myöskin tässä on tavoitteena se, että voisi olla tasa-arvoisempi järjestelmä.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, nyt on vielä vaalikautta jäljellä 3 vuotta ja oletetaan, että hallitus pysyy pystyssä. Jatkatte tehtävissänne. Mitä haluaisitte saada aikaan ja sellaista josta muistetaan myönteisesti?
Vaikeat päätökset on nyt aika lailla, niin kuin voi sanoa, pahin on ohi, että tehty tässä. Ja seuraavat niin kuin 3 vuotta on mahdollista keskittyä nimenomaan tähän koulutuksen kehittämiseen ja toivon, että voin saada aikaan sen, että kylvää sen siemenen yhdessä suomalaisen koulutuskentän kanssa, että meidän oppimistulokset saadaan nousuun, että koulutuksen avulla oman elämän suuntaan vaikuttaminen olisi entistä paremmin mahdollista, että Suomessa sosiaaliset nousut jälleen olisi niin kuin hyvin kehittyvällä käyrällä. Ja toivon, että meidän pedagogiikka kehittyy, meidän oppiminen on enemmän sellaista vielä innostavaa ja vahvuuksiin keskittyvää. Ja sitten mä toivon, että kaikilla koulutusasteilla pystymme viemään eteenpäin sekä tätä pedagogiikan vahvistamista että rakenteellisia uudistuksia niin, että voidaan nimenomaan keskittyä siihen oppimiseen ja tutkimukseen. Muun muassa, mutta tässä on tietysti paljon tekeillä, niin kuin kerroin tuossa alussa, on laitettu liikkeelle asioita ja sitten siitä mennään eteenpäin.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Yrityksiä palveleva tuote- ja palvelukonseptia kehittävä Design-toimisto 6. kerros julkaisi tänään tiedostava kuluttajatutkimuksen uuden päivityksen. Edellinen on 2 vuoden takaa. Ennakkotiedossa kerrotaan, että kuluttajakenttä on jakautunut dramaattisesti kahtia. Mitä siis on tapahtunut? Puhelimessa on 6. kerros Design-toimiston Saara Järvinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä, kai voi sanoa, että itse ymmärryksessä, olette havainneet verrattuna tuohon edelliseen tutkimukseen?
No yllättävän suuriakin muutoksia. Me oltiin tästä melko ihmeissämme, mutta nyt näyttäisi, että tämän taloudellisen ja poliittisen tilanteen takia iso joukko suomalaisista on nyt erittäin varovaisia. Ja he on jopa menettäneet toivonsa siihen, että yksilö voisi vaikuttaa niillä valinnoillaan. Mutta sitten toisaalta kuluttajien enemmistö liikkuu vastakkaisen suuntaan ja he uskoo yhä enemmän vaikutusmahdollisuuksiin ja pitää myös vastuullista kuluttamista helpompana kuin aiemmin.
Millaisia ovat nämä ryhmät, joita erotatte tässä käyttäytymisessä?
No, meillä on monenlaisia ryhmiä. Meidän itse asiassa kaikkein suurin ryhmä tällä hetkellä on tuo sivullisten ryhmä 25%, jonka käyttäytymistä kuvaa just toi alussa mainitsemaan, niin sellainen pieni passivoituminen. Toinen iso ryhmä on huolenpitäjät. He on myös varovaisia, mutta ei välttämättä niin kuin nuukempia, vaan he vaan tekee niitä kulutusvalintoja vähän hitaammin ja harkitsevammin kuin ennen. Ja heillä muun muassa käytettyjen tuotteiden suosio on kasvanut tosi paljon.
Entä sitten muita ryhmiä? Mitä ominaisuuksia, sanotaanko, että kiinnostavimmasta päästä tällaisessa kuluttajakäyttäytymismielessä?
No, meillä on yksi hyvin erikoinenkin ryhmä, itsevaltiot, joka on tällainen trendsetter-ryhmä. Heille luovuus ja kaikki sellaiset omaleimaiset valinnat on tosi tärkeitä. Ja mä voin kertoa vaikka hauskan esimerkin, mitä yksi haastateltu ryhmän edustaja kertoi meille, kun hän halusi ostaa käsineet ja häntä ahdistaa massakuluttaminen niin paljon, että hän ei mihinkään perusliikkeeseen halunnut mennä, niin hän käveli rautakauppaan ja osti sieltä puutarhahanskat ja on käyttänyt niitä kevään käsineinä. Erikoisia kulutusvalintoja myös sen takia, että halutaan olla tosi omaleimaisia ja tämä on nyt semmoinen myöskin kasvava trendi.
No, te tähtäätte tällä tutkimuksella tietysti siihen, että tarjoatte yrityksille palveluita, jotta ne yritykset osaisivat ikään kuin aavistaa, että mitä kuluttajat haluavat. Niin löytyykö tästä näistä ryhmistä niin tällaisia semmoista ryhmää, jota todennäköisesti seurataan ne, jotka ovat halukkaita tai taipuvaisia käyttäytymistä muuttamaan? Että niin kuin puhutaan trendin asettajista.
Toi edellinen ryhmä on monille esikuva, koska he on luovia, he luovat niitä uusia ilmiöitä.
Anteeksi, en kuullut, mikä ryhmä?
Tämä itsevaltioiden ryhmä, josta äsken kerroin. Mut meillä itse asiassa se ryhmä, jota me nyt ehkä herkeämättömimmin seurataan, on nimeltään tinkimättömät, myös merkittävän kokoinen suomalainen kuluttajaryhmä, ja heillä on kiinnostavaa muutosta nyt tapahtumassa. Heillä se kuulijan vastuu on hälvenemässä onnen ja merkityksellisyyden tavoittelun tieltä. Tarkoitetaan sillä sitä, että vastuullinen kuluttaminen ei ole heille enää niinkään suorittamista, vaan se on sellaista, että haetaan merkityksellisyyden tunnetta ymmärtämällä se rooli itseään suuremmassa kokonaisuudessa. Kun mä ostan eettisesti tuotetun tuotteen, niin sillä on vaikutusta laaja-alaisemmin. Ja tämä merkityksellisyys on nyt kasvavalle joukolle ihmisiä paljon tärkeämpää kuin vaikkapa ne kaikki elämykset, mitä voisi halvempia tuotteita ostamalla kokea ja ostaa. Ja tämä on meidän mielestä tosi hyvä uutinen nyt yrityksille, koska onnellisuuteen kuluttajat myös niin kuin rahallisesti sattaa enemmän kuin sellaiseen huonon omatunnon paikkailuun.
Eli tässä niin kuin tämä vastuullisuuden sisältö on muuttunut kokonaan, kun ajatellaan, että joskus vastuullisuus on tarkoittanut sitä, että säästetään luonnonvaroja, ei tuhlailla ja muuten, niin nyt sitten vastuullista on se, että kuluttaa, mutta pyrkii jotenkin siinä vaikka tuhlaisikin, niin tuhlaisi jotenkin oikeisiin asioihin. Onko tämä oikea tulkinta vai olenko aivan väärillä jäljillä?
No osittain oikea tulkinta, mutta ehkä perusasia on se, että kyllä tehdään edelleenkin samankaltaisia vastuullisia tekoja. Se sisäinen mentaliteetti siihen on ehkä vaan muuttunut. Sitä ei tehdä niin siitä niin kuin näyttämisen tarpeesta ja siitä, että todistelee, että mä olen nyt hyvä ihminen, vaan se tehdään niin kuin oman sisäisen tasapainon vuoksi. Koska silloin, kun ihminen tekee arvojensa mukaisia valintoja, hän on myös onnellisempi.
Designer Saara Järvinen, 6. kerros design-toimistosta. Oikein paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, hyvää päivänjatkoa.
Ykkösaamu on aivan lopuillaan, mutta kerrotaan vielä, että mitä päivällä tapahtuu.
Jännitysnäytelmä kilpailukykysopimuksen ympärillä jatkuu. Kuinka ratkaisevan tärkeä sopimus on Suomen talouden kannalta? Ajankohtaisen ykkösen vieraina taloushistorian professori Sakari Heikkinen ja palkansaajien tutkimuslaitoksen PT:n johtaja Seija Ilmakunnas. Eriarvoistuminen näkyy myös lihavuutena. Haastattelussa yhteiskuntatieteiden tohtori Hannele Harjunen. Ajankohtainen ykkönen Yle Radio yhdessä kello 12.10.
Tämä oli tämän torstain ykkösaamu. Se alkoi NATO-pohdiskelulla. NATO sijoittaa Baltia ja Puolaan sotilaita. Siitä päätetään heinäkuussa Naton huippukokouksessa. Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutisista Jorma Lehto, huomenta. Hallitus on luvannut kertoa tänään lisää mahdollisesta veroalesta, jos kilpailukykysopimus syntyy. Pääministeri Juha Sipilä uskoo, että sopimus on mahdollista saada valmiiksi huomenna perjantaina. Sipilän mukaan sopimuksen syntyminen edellyttää kuitenkin sitä, että Metalliliitto ja palvelualojen PAM tulevat sopimukseen mukaan. PAM päättää huomenna kannastaan kilpailukykysopimukseen. PAM on vaatinut takeita veroalesta ehtona mukaan tulolleen. Se on vaatinut jopa miljardin veroaloja, jonka Sipilä eilen tyrmäsi. PAM halusi myös odottaa tänään jatkuvien metallineuvottelujen lopputulosta. Metallineuvottelujen on määrä jatkua illan suussa. Yle Uutisissa aamulla vierailut kansanedustaja, entinen ministeri ja pitkäaikainen SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen.